На заканчэнне агульнай аўдыенцыі папа нагадаў, што 20 чэрвеня будзе адзначацца сусветны дзень бежанца. Сёлета ён прысвечаны сем'ям, якія былі вымушаны паспешна пакінуць родную зямлю, згубілі сваю маёмасць і бяспеку, уцякаючы ад насілля, пераследу, цяжкай дыскрымінацыі з прычыны вызнаванай веры, прыналежнасці да пэўнай этнічнай групы ці з палітычных прычын.
Oltre ai pericoli del viaggio, spesso queste famiglie si trovano a rischio.
Акрамя небяспекі, звязанай з падарожжам, часта гэтыя сем'і знаходзяцца перад рызыкай распадаў, а ў краінах, якія іх прымаюць, павінны адаптавацца да культуры грамадстваў ад розных ад сваіх уласных. Мы не можам быць нячулымі да сем'яў і ўсіх нашых братоў і сясцёр бежанцаў. Мы пакліканы дапамагаць ім быць адкрытымі да разумення і гасціннасці. Францішак адзначыў, што ў абліччы бежанцаў адлюстроўваецца аблічча самаго Хрыста. Таксама святы Отец нагадаў, што ў нядзелю 16 чэрвеня адзначаўся міжнародны дзень Евангеліум Віте, прысвечаны абароне жыцця. Мерапрыемствы, якія праходзілі ў Ватыкане з гэтай нагоды, былі арганізаваны папскай радай па новай евангелізацыі. Кульмінацыяй святкавання стала Еўхарыстыя на плошчы святога Пятра, якую ўзначаліў папа Францішак. Я б хацеў яшчэ раз заклікаць усіх прыняць Евангелле жыцця і сведчыць аб ім, спрыяць і бараніць жыццё ва ўсіх яго вымярэннях і на ўсіх этапах. Хрысціянін – гэта той, хто кажа так жыццю, хто кажа так Богу жывому, сказаў пантыфік.